Toko faharoapolo. Tamin'ny fiandohan'ny taona, izany hoe tamin'ny fotoana fivoahan'ny mpanjakanafika, dia nitarika ny tafika joabaka nandrava ny tanin'ny taranaka Amona sy tonga nanao fahirano any Raba. I Davida kosa nijanona natao Jerosalema, dia nitafihiny joaba Rabaka ny ravany. Ary nalainy Davida ny satroboninahitra teny andohan'ny Malkama. Nilanja taleta volamena ray le izy sady nisy vatosoa. Dia natao teo amin'ny lohan'ny Davida le izy, ary be dia be ny zavatra azo babo navoakany avy tao amin'ilay tanàna. Navoakany koa ny olona tao ka nampiasainy anatsofa vato sy asa amin'ny fitaovana vy maranitra sy famaky. Izany nataony Davida tamin'ny tanàna rehetra ny taranaka Amona. Farany dia nivery nanakany Jerosalema isy ny olona rehetra. Taorian'izay dia raikitra ny ady tamin'ny Filistina tao Gazera. Tamin'izay ny namono ny sibekay hosatitany sipay izay anisany teraky ny refaima ka resy ny Filistina. Ary raikitra indray ny ady tamin'ny Filistina ka novonoany elanana zanak'i Jaira lamira lahyny Goliata gatita, toy ny vototeniny mpanenina ny taondefiny Lami. Raikitra indray ny ady tao Gata ary nisy lehilahy ray goavambe tao, enavy ny ratsatanany sy ny ratsatongony ka efatra amby roapolo ny fitambarany. Teraky ny refaima koa izy. Niantsy ady tamin'ny Israely foana izy ka novonoany Jonatana zanak'i Simea rahalahyny Davida. Ireo niteraky ny refaima tany Gata ary maty ny tanany Davida sy ny mpanompony izy ireo.